Глава 4. Криза була затяжною. Я не виходила з кімнати, майже не підводилася з ліжка, ні з ким не хотіла розмовляти. Від їжі також довго відмовлялася. Тоді мені ставили крапельницю, і я погоджувалася на неї тільки тому, що відчувала дедалі більший занепад сил, а помирати було ще рано. Мусила розгадати таємницю, яка гризла мою душу і врешті-решт довела до клініки доктора Цура. Ще донедавна я плекала сподіванку, що відгадати загадку мені допоможе Кирик. Але тепер я не мала й цього чарівного камінчика, який грів мене спокоєм і надією. Після того, що сталося в басейні, я більше не бачила Варвару. За мною доглядала інша дівчина, така ж породиста і вродлива, тільки тихіша за саму тишу. Магдалина, яка вже покаялася. І їй, і докторові Цуру я час від часу повторювала лише одну фразу – «Поверніть мені камінь». Магдалина тільки розводила руками, зводячи біблійні очі до неба, ніби вона ще й досі каялася, а доктор Цур казав: «Ми не відбирали його у вас, пані Анастасії. Варвару покарано, але я впевнений, що й вона не присвоїла вашого курячого бога, бо він не має ніякої цінності. Коли ви забудете про цю втрату, то відразу одужаєте. А з каменем – ніколи». Я мовчки дивилася в стелю, а доктор Цур вів далі: «Тож рано чи пізно вам, пані Анастасії, довелося пробити вибір між фетишем і нормальним життям. Але ж пізно воно і є пізно».
«Так, – подумала я, – Варвара не присвоїла камінь. Це ти наказав їй викрасти його в мене. Справа не в камені. Я вперше вступила з ним у розмову і побачила, як він зрадів, що нарешті щось зрушилося з мертвої точки».
«А в чому? – спитав обережно.
– У тому, що я вбила свого чоловіка».
«Ви знов за своє. Я доведу вам, що це не так».
«Я втопила його, – сказала я, – і хочу зробити зізнання. Викличте до мене старшого уповноваженого відділу карного розшуку Притулу. Григорій Семенович знає, як його знайти. Цей слідчий уже майже докопався до розкриття злочину, а потім його відсторонили від справи. Тепер я готова все йому розповісти».
«Ваші покази ніхто не візьме до уваги, – сказав доктор Цур. — Ви ж знаєте, де ви і в якому стані».
«Це потрібно мені. Начхати на те, візьмуть чи не візьмуть до уваги. Я мушу звільнитися від цього. Хто ж, як не ви, докторе Цуре, повинні це розуміти?» Він похнюпився, усвідомлюючи справедливість мого докору.
«Добре, – нарешті погодився. — Якщо ви наполягаєте, ми викличемо вам цього Затулю».
«Притулу».
«А вже ж, Притулу, Затулю, Шмулю. Яка різниця?» – чудно всміхнувся доктор Цур двома загостреними зубами. «Я передам Григорію Семеновичу ваше прохання».
Але він, звичайно, збрехав і тут. Бо відтоді не заходив до моєї кімнати, і я лиш допитувалася в Магдалини, чого це від мене ховається доктор Цур. І коли врешті-решт викличуть старшого уповноваженого карного розшуку Притулу? Магдалина розводила руками, пускала під лоб свої покаянні очі, і я була впевнена, що коли-небудь їх виколю, незважаючи на відсутність колючих предметів. Та й чого зволікати? Ось зараз, як тільки вона принесе обід, візьму виделку, приставлю Магдалині до волового ока, і поки сюди не проповзе на колінах цей Чикатило, не відступлюся. Я встала з ліжка і підійшла до вікна. Боязко відхилила штору. Ні, чоловічка зі складаним метром і рухливою, як у дятла, голівкою біля клумби не видно. Я взагалі не знаю, як міг тут опинитися лікар із чудернацьким прізвищем Коркін. У тому, що він посунувся глуздом, нічого дивного не було. Така робота. Але як він міг потрапити до такої дорогої клініки зі своєю мізерною зарплатнею лікаря? Мабуть, у доктора Цура спрацювало почуття професійної солідарності. Або лікар Коркін виявився дуже цінним екземпляром для наукових спостережень, наприклад, для написання дисертації «Синдром маніакальної поспішності». І раптом я помітила, що на клумбі вже відцвіли айстри. Вони покірно схилили свої всохлі голівки перед наступом пізньої осени. Лише вічнозелені туї не піддавалися холодам і гордо цілилися в небо. Скільки ж я тут пробула? Тижнів зотри? Місяць? Чи може й більше?
Незабаром річка візьметься льодом. Втім, холодів ще немає. Небо захмарене, але тихої осінньої днини саме хмари застують холод, який осідає з небес. Ген на лаві під туями сидить ще зовсім по-літньому зодягнутий чоловік. На ногах сандалі, благенький костюмчик, просто волосий. Невже лікар Коркін таки вгамувався, сів на лаву і замислився над марнотою швидкоплинністю буття? Від глибоких думок покруглішала його дятляча голова. Ніс дзьобик притупився, став зовсім кирпатим. Ні, це не Коркін. Не Коркін, це ж... Я навіть подумки боялася вимовити ім'я чоловіка, якого нібито так хотіла побачити, і чия несподівана з'ява так мене остудила. Невже то була тільки гра з мого боку перед доктором Цуром? Невже я тільки хотіла помститися йому за Кирика, що, перекресливши його успіх у лікуванні, знов зізналась у вбивстві і почала домагатись, аби викликали слідчого притулу? Ось він, будь ласка, іди, зізнавайся. Я швидко запнула штору. Здавалося, він зараз помахає мені рукою. Потім по-дятлячому покрутила головою, відганяючи ману. Ледь-ледь відхилила в штору і припала одним оком до вузенької щілини. Жодного сумніву. Це був притула. Поруч нього на лавці навіть лежала дермантинова течка. Коли відчинилися двері, я відсахнулася від вікна і замість Магдалини побачила доктора Цура. Він шкірився до мене двома крайніми передніми зубами, намагаючись зобразити доброзичливу посмішку.
«О, то ви вже на ногах, пані Анастасії? Чудово! Я тут якраз уволив вашу волю. Слідчий притула до ваших послуг. Ви готові до розмови?»
Можливо, я помиляюся, але, здається, в очах доктора Цура майнули зловтішні бісики.
«Ну, як я тебе? Може, передумаєш?»
Напевно, саме тому я відповіла з таким же чортом у голосі. «Так, і вже давно.
Де б ви бажали з ним зустрітися? Я готовий надати вам свій кабінет. Можете поговорити тут, у кімнаті».
«Якщо ви не проти, то я б хотіла зробити це на дворі», – сказала я, і, не чекаючи його згоди, відчинила шафу і зняла з плічок свій твідовий сірий костюм бізнес-леді. «Сьогодні гожий день, а я, знаєте, давно не виходила на свіже повітря».
«Гожий день?» – здивувався він. «Де ви його бачите? На дворі похмуро і вогко».
«А я люблю, коли похмуро і вогко. Таке, ніби не ранок і не вечір, не весна і не осінь», – сказала я з тим же чортом у голосі, наче переді мною був справжній Цур, у той, що хотів мене відбити у свого братика Пека. Якщо по правді, то мені було трохи жаль доктора Цура. Він стільки доклав зусиль, щоб вилікувати цю навіжену леді, а вона навіть не залишала йому шансу записати на плівку таку важливу розмову – зізнання. Я, мов остання хвойда, крутнула перед ним голою сідницею. Лікар же, він заглядав мені ще й не туди. Потім, перш ніж зодягти спідницю, війнула нею перед самісіньким його носом. А коли ще й озула каблуки й дециметри, то вже зовсім дивилася на доктора Цура з високого неба. «Ну як?» – спитала я. «Нічого?»
«Нічого», – сказав він. «Може бути».
Тоді я ще для повного параду повісила на плече свою чорну сумочку і, як давньому знайомому, помахала йому на прощання рукою.
«Пані Анастасіє! Пані Анастасіє!»
Я вперше почула, як він заговорив швидко і голосно, не приховуючи хвилювання.
«Ви ж до нас повернетеся? Ви ж не думаєте?»
«Звичайно, повернуся», – сказала я. «Ну, не сідати ж мені в тюрму?» На дворі я відчула легке запаморочення, але то тільки від того, що давно не виходила на свіже повітря.